Радио толқынында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қызыл ағаштағы су тасқыны кезінде із-түссіз жоғалып кеткен адамдардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз.
Қазіргі уақытта бұл ақпарат анықталып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға ресми сапарын бастап отыр. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар Израиль полициясымен қақтығысты. Ар-ождан өлімі деген не? Пәкістанда ол қандай жағдайда қолданылады? Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға екі күндік ресми сапарын бастады. Оның Ташкентке сапары Өзбекстан президенті Ислам Каримовтің шақыртуымен болып отыр. Бұл туралы дүйсенбі күні хабарлаған Сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Әбдірахмановтың мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Сәрсенбі күні тараптардың келіссөздері өткізіліп, Қазақстан онда Орталық Азияға тиімді шешімдер жасауға тырысады делінген министрлік өкілі Әбдірахмановтың хабарламасында. Қазмұнайгаздың барлау өндіру акционерлік қоғамының еншілес компаниясы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақтығали Бисекенов қызметінен алынды. Өткен жылы ғана осы қызметке келген Бисекеновтың орнынан кетуін ереуілдеушілер талап еткен. Жаңа Өзендегі ереуіл 1 наурыздан бері жалғасып келеді. Дүйсенбі күні ереуілшілерге қаладағы әлеуметтік наразы топта келіп қосылды. Мұнайшылардың жаппай жұмысқа шығудан бас тартуына жаңадан енгізілген еңбекақы жүйесі туралы хабарламалар себеп болды. Маңғыстау облысындағы Жаңа Өзен қаласының соты жұмысшылардың наразылық шарасын заңсыз деп тапты. Бүгін Шығыс Иерусалимде Израиль үкіметінің еврейлер үшін көбірек тұрғын үй салу жоспарына наразылық танытушы палестиналықтар мен полиция қақтығысты. Даулы аймақта еврей қоныстарын орнатуға қарсы мыңдаған палестиналық Газа қаласында шеруге шықты. Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Израильмен дипломатиялық дағдарыс орнаған тұста бұл аймаққа сапарын кейінге қалдырды. АқШ пен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай өткен аптада АқШ вице-президенті Джо Байденнің бейбіт процесті жандандыру үшін бұл аймаққа сапары кезінде Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй тұрғызуды жариялаған соң қалыптасып отыр. Пәкістандықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ астанасы етіп етуді қалап отырғандықтан АқШ арағайындығымен болатын бейбіт келіссөздерге бұл хабарлама кері салдарын тигізіп отыр. АқШ ресмилері Израильдің бұл шешімін сынап даулы жобасын тоқтатуға шақырды, бірақ сейсенбі күні Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Вашингтонның бұл талабы орынсыз деді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бұл шешімі туралы АқШ вице-президенті Джо Байденнің сапары кезінде жариялағаны үшін кешірім сұрағанымен құрылыстың тоқтамайтынын ескерткен. Құрама Штаттар шығыс Иерусалимде еврейлерді қоныстандыру үшін жүздеген үй тұрғызу жөнінде Израильдің хабарламасына қатысты бұл елден ресми жауап күтіп отырғандықтарын айтты. АқШ департаментінің өкілі хабарлағандай, мемлекет хатшы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудан бұл жобамен АқШ арағайындық жасайтын бейбіт келіссөздердегі Израильдің міндеттемелері бойынша арнайы жауап күтетін болады деді. Десе де департамент өкілі Филипп Кроули Израиль Құрама Штаттардың стратегиялық одақтасы болып қала беретінін, Израиль қауіпсіздігіне қатысты АқШ міндеттемесі бұрынғыдай болып қалатынын айтты. Пәкістан ресмилері елдің тайпалы аймағына АқШ-тың пилотсыз ұшағы тастаған зымыран соққысынан 10 бүлікші өлтірілгенін хабарлап отыр. Тағы бірнеше адам жараланған. Шабуыл солтүстік Уазиристанның тайпалы Даттахейл аймағына жасалды. АқШ-тың мұндай әуе соққылары осыған дейін Әл-Қаида мен Талибан белсенділерін өлтірген, бірақ Пәкістанда Құрама Штаттарға қатысты қарсылықты күшейтіп отыр. Исламабад мұндай шабуылдарды өзі жасай алатындай АқШ-тың Пәкістанға пилотсыз ұшақтарын бергенін қалайды. Ауғанстан үкімет хабарлағандай, президент Хамид Карзай дүйсенбі күні кешкісін АқШ президенті Барак Обамамен видео конференция арқылы талибандармен бейбіт келіссөздер өткізу мәселесін талқылады. Үкіметтің мәлімдемесінде екі елдің жетекшісі де келіссөздер мәселесінде Ауғанстан мен халықаралық қауымдастық бірдей ұстанымда болуы керек деген. Обама мен Карзай сондай-ақ аймақтық ынтымақтастық, Ауғанстанда жемқорлыққа қарсы шаралар жүргізу және бұл елде қыркүйек айында өтетін парламенттік сайлауды ашық әрі әділ өткізу мәселелерінде сөз еткен. Президент Уга Чавистың айтуынша, Венесуэла мамырдың бірінен баса Беларусь еліне күніне 80,000 баррель шикі мұнайын сатпақшы. Венесуэла президенті Уга Чавис бұл келісім екі елдің арасындағы байланыстарды күшейтудегі маңызды қадам болады деді. Беларусь президент Александр Лукашенко дүйсенбі күні бұл елге сапарын бастаған еді. Өз кезегінде Лукашенко Венесуэланың ауыр шикізаты Беларусь елінде өңдеуден өтіп еуропалық елдерге сатылады деді. Бұл жоспардың қаржылық мәселелері айтылмады. Бұл арада Ресей премьер-министрі Владимир Путин Беларусь еліне жұмыс сапарымен барып, Брест қаласында өтетін Ресей-Беларусь одағының министрлер кеңесіне қатыспақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Белград соты 1991-95 жылдары Хорватиядағы соғыста жасы ұлғайған 5 адамды өлтірген этникалық екі сербті соттады. Сербиядағы соғыс қылмыстары соты Пане Булат пен Раде Враначевичті 1992 жылғы қылмыстары үшін 15 және 12 жылға түрмеге жапты. Ол екеу хорватиялық сербтер болып, Загребтің бұрынғы Югославиядан тәуелсіздік алу жолындағы шешімдеріне қарсы күресіп келген. Сербия мен Еуропа одағына мүшелікке өту мақсатында бұрынғы Балқан соғысында қатыгездік жасағандар үшін жауапқа тартылған. Шетелде қуғында жүрген БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Талғат Қыстаубаев пен Мұхтар Жәкішевті қолдаған хат жазды.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қызыл ағаштағы су тасқыны кезінде іс-түссіз жоғалып кеткен адамдардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз.
Қазіргі уақытта бұл ақпарат анықталып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға ресми сапарын бастап отыр. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар Израиль полициясымен қақтығысты. Ар-ождан өлімі деген не? Пәкістанда ол қандай жағдайда қолданылады? Және де осы күннің өзекті сауал деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Наурыздың 12-сіне қараған түні Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында су тасқыны кезінде іс-түссіз жоғалып кеткен адамдардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз. Төтенше жағдайлар министрлігі іздестіру жұмыстарының жалғасып жатқандығын хабарлайды. Ал облыс әкімшілігі су тасқынынан қаза болғандардың саны ұлғаюы да мүмкін деп айтып отыр. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғындары қаза болғандардың саны ресми таратылған саннан әлде қайда көп дейді. Сондай ақ тұрғындар үкімет пен облыстан зардап шеккендерге көмек ретінде бөлінген қаржыны әлі алмағандарын айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы облысы әкімшілігі баспасөз қызметінің бас маманы Сағыныш Намашамова Қызылағаш ауылына су тасқынынан кейін ауылдың 95 адамы қайтып оралғанын айтады. Оның айтуынша су тасқынына дейін Қызылағаш ауылынан туыстарына кеткен адамдар да болған.
Қызылағашта 465 үй, 2240 адам. Саға бүйен деген көрші ауылға 300 адам жеткізілген, алдында 300 адам көшкен со жаққа, қалаға 700-ден астам деді. Қазір 1000-нан астам жалпы алдын ала туысқандарына кеткен кендерде бар. Қазір іздестіріліп жатқан адамдардың тізімінде ғой. Қазір фамилиялардың бәрі нақтылану үстінде де әзірше. Шығын көлемі әлі анықталып жатыр. Қазана жаңағы ауылда мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау дейтін басқарма бар. Соның мамандары, сейсмология институтының мамандары қазір жұмыс істеп жатыр. Олар нақты жаңағы шығын солар есептейді.
Алайда Сағыныш Намашанова қаза болғандар саны үйінділерді тазарту барысында өсуі мүмкін дейді.
Өйткені ауылдың маңайын тазартып жатыр ғой қазір үйінділерде. Яғни сол кезде шығудан мүмкін деген мүмкін деп отырмыз, бірақ та кешегінге 37 болып тұр ғой әзірше.
Сондай-ақ Сағыныш Намашамова су тасқынынан отбасы мүшелерінен айырылған адамдарға 500 мың теңге берілгенін де айтып өтті. Бірақ та үкімет қорынан бөлінген қаражаттың зардап шеккендерге қашан жететіні белгісіз дейді Сағыныш Намашамова.
Қаза болғандарға 500 мың теңгеден берілді деген мәлімет бар бізде. Әр адам үшін жаңа отбасын да адамын жоғалтқан. Осы жерлеу шараларының бәріне жаңа жетісін беру рәсіміне оның бәріне уже әкімдік тарапынан ақша бөлінді. А бірақ нақты жеткен жетпегенін бүгін айту мүмкін енді. Қашан бөлінеді, қалай бөлінеді? Өйткені оның енді 10 миллионы жаңағы тұрғын үй құрылыстарына ғой арналып отыр. Қалғанының бәрі жаңағы көмек көрсетуге.
Алайда Қызылағаш ауылының тұрғыны Қайрат Еренғайып қаржылай көмек алмағандарын айтады.
Жоқ, әзір бізде ешқандай көмек жоқ. Бірақ кеше тамақ бірдеңе берген, бүгін ештеңе жоқ.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков іс-түссіз кеткен адамдардын нактысы саны али белгисиз деп отур.
Үстүсү жоголган акпарат бизде азыр уакытта жок. Казыркы убакта бул акпарат аныкталып атыр.
Кайрат Эренгайыптын айтуунча, үстүсү жоголуп табылмай отурган отбасылар али бар.
Ауылда бир отбасы жок, ал көшө таппай келип кетти гой жагы жигиттер.
Ал фамилиясын атоодан баш тарткан Асет эсимдик Кызыл Агаш аулунун тургуну суу тасқыны болатын күнү түндө аул акими суу бөгөтү жанынан кабарласып, элге суу тасқыны болуу мүмкүн экенин кабарлоо жайында айтканын жеткизди.
Эже болдуңбу? Саат кете 10:30 флакинанын алдынан айтыңыз звондорду. Ошолсой аварийныйдан кетип жатыр, капалдан тер келе жатыр деп. Флакина суу толтту, сбростан агып жатыр экен, жан жактан тер келе жатыр. Элдерге кабарлап айтчы, жолго качып чыгыңдар деп. Бурундан да толуп ана аварийный сбростан агатын койчу. Алдыңкы жылдарда, 16-кы жылдарда чогин деп ойчой, булай мен бергенде жокмун мен чыны керек. Бирок эн далага чыктым, мындай кишилер көчүп жатты. Көлүк барлар көлүгү менен көлүк жоктор жайыл тастарга чыгып тауды беткейлеп кетип жатты.
Сонымен бирге Асет Кызыл Агаш аулуна суу тасқынынан канчалыкты зыян келгенин де атап өттү. Асеттин айтуунча, Кызыл Агаш аулуна кайтып келген тургундарга азык-түлүк менен көмөк көрсөтүлүүдө.
Мына сайдын аузунда ана машинадан аулга чейин жете 12 чакырым жер. Сайдын ичине суу кирет. Сайдын аузунан аулдун четине чейин жете 1 чакырымдай жер болот. Биринчи үч көчө баш жагы мүлдөм жок, орундары жок. Калган жерлер энди ана үйлөрдүн ордуна калды, стеналар кулап четинесип жатыр. Турууга жарамайт. Үйү бас аягына кетти, бир 56% жок, калган бир 30% кулаган үйлөр. Ардан айында турууга болотуну бир 10-15% болот го. Ошо өз үйлөрүнө кайтып кирген адамдар, ошолорго сондай газы бар, тамагы умун, кан, чайын баарын берип жатыр энди.
Алматы облусу акимчилигинин баспасөз кызметинин акпаратына караганда, Калык банкынын Кызыл Агаш аулундагы зардап чеккендерге көмөк көрсөтүү үчүн ачылган эсеп шотко эл аумагындагы азаматтардан келип түшкөн каржынын көлөмү 10 миллион теңгени кураган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кымбат тыңдарман, интернеттеги мекен жайыбыз azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға ресми сапарын бастап отыр. Мемлекет басшысының Ташкентке сапары 2 күнге созылады. Саясаттанушылар бұл туралы не дейді деген сауал төңірегінде әріптесім Талғат Дүйсенбек хабар дайындаған болатын, соған ден қойсаңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көршілес Өзбекстанға 2 күндік мемлекеттік сапарына қатысты ресми ақпарат аз. Сапар қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Әбдірахманов Ташкентте екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп хабарлады. Бірақ қандай саяси мәселелер төңірегінде сөз болатындығы нақты ашып айтылмады. Қазақстандық саясаттанушы Эдуард Политаевтың пікірінше, президент Назарбаевтың бұл сапары барысында маңызды 2 мәселе талқылануы мүмкін. Біріншісі, Қазақстан осы жылдан бастап төрағалық ететін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу мәселелері, ал екіншісі кедендік одақ төңірегінде болуы мүмкін. Политаевтың пікірінше, осы жылдан бастап Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттері арасында құрылған кедендік одаққа президент Назарбаев Өзбекстанның да мүше болып кіру мүмкіндігі мәселелерін талқылап көруі ықтимал. Бұған дейін Назарбаев осындай ұсынысын Тәжікстанға және Қырғызстанға, ал Ресей президенті Дмитрий Медведев Украинаға жасаған болатын. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, Ташкенттегі екі мемлекет басшысының кездесулерінде Астанадағы саммит мәселесі кеңінен талқылануы мүмкін.
Қазақстан даланып отырған Қазақстан басшылығын. Бұл мынау ОБСЕ-ге төрағалық мәселесіндегі анау Астанада осы ұйымның саммитін өткізу бойынша әңгіме. Біздің естуімізше, қазір Өзбекстан осы мәселе бойынша кейтіргі позицияны ұстап алған сияқты, және содан күн сол бойынша сөйлесу мүмкіндігі бойынша мәмілеге келу үшін баратқан сияқты басшымыз.
Дит Айдос Сарым. Сонымен бірге саясаттанушы бұл сапар барысында Назарбаев пен Кәрімов түркі елдерінің достастығы мәселесінде айналып өтпейтін болар дегенді айтып отыр.
Өткен жылы Қазақстан енді шын мәнінде үлкен бір жетістік деп есептеймін сыртқы саясаттың. Өткен жылы Нахчыван декларациясы қабылданған болатын. Сонда біраз түркі бірлігінің мәселелері туралы әңгіме қозғалған. Жалпы енді қанша жерден мықты болайық, қанша жерден бай болайық, осы Орта Азияда тұрған түркі мемлекеттері бір бірімен дұрыс саясат жүргізбей, бір бірімен жаңағы экономикалық саяси жақындасуы болмаса, оның барлығы да баянсыз болып қалатыны анық. Сол кезде Нахчыван декларациясы бойынша біраз шешімдердің басы ашылатын сияқты.
Дит Айдос Сарым. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға 2 күндік ресми сапарын бастады. Өзен мұнайгаз директоры Бақытқали Бисекенов орнынан алынды. Қуғындағы бизнесмен Аблязов түрмеге жабылған Мұхтар Жәкішев пен Талғат Қыстаубаевты қолдап хат жолдады. Ақш өкілі Израильмен дауға қатысты таяу шығысқа сапарын кейінге қалдырды. Иерусалимде палестиналықтар мен полиция қақтығысып қалды. Пәкістанда ақштың әуе соққысынан 10 содыр өлтірілді. Карзай мен Обама талибандармен келісөздер өткізу туралы сөйлесті. Уго Чавес Венесуэла Беларуске шикі мұнай сатады деп мәлімдеді. Хорватиядағы соғыс қылмыстарына қатысты Белградта 2 серб азаматы сотталды. Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасынан мынадай тақырыптар беріледі. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар Израиль полициясымен қақтығысты. Аружан өлімі деген не? Пәкістанда ол қандай жағдайда қолданылады? Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар полициямен қақтығысып қалды. Соңғы кездері бұл аймақтағы жағдай шиеленісе түскен болатын. Қаланың негізінен арабтар тұратын бөлігінде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөніндегі Израильдің шешімі ақшты да ашуландырып отыр. Сейсенбі күні ондаған палестиналықтар Шығыс Иерусалимнің негізінен арабтар тұратын бөлігінде полициямен қақтығысты. Израиль еврейлерге арналған үйлерді салуын одан әрі жалғастыратындығын жариялаған соң, бұл қасиетті қаладағы текетірес өрши түсті. Билік орындарының хабарлауынша, Израильдің ежелгі қалада синагоганы қайта құру жөніндегі шешіміне жауап ретінде Хамас жауынгерлік тобының ашу ыза күнін өткізу туралы шақыруларынан кейін аймаққа 3000-ға жуық Израиль полиция қызметкері орналастырылған. Бұл уақытта Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын кейінге қалдырып отыр. Израиль мен Ақш арасындағы дипломатиялық дау күшейе түсуде. Оның алдында Вашингтонда мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Филипп Кроули шиеленісті жағдайға байланысты алаңдаушылық танытып, тыныштыққа шақырған болатын.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm.
Біз барлық жақтарды жауапкершілікпен әрекет етуге және тыныштықты сақтау үшін кез келген қажетті шараны қолға алуға шақырамыз. Біз бірнеше палестиналық ресмилердің даулы оқиғаларды дұрыс емес сипаттап, мәлімдеме жасауларына байланысты алаңдаулымыз. Бұл аймақтағы шиеленісті жағдайды одан сайын күшейтуі мүмкін. Біз палестина ресмилерін мұндай арандатушылыққа нүкте қоюға шақырамыз, деді Кроули. Өткен аптада Израиль Шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй салу туралы жоспарын жариялады. Палестиналықтар қаланың бұл бөлігін өздерінің болашақ мемлекетінің астанасы деп атауды қалайды. Израильдің бұл шешімінен кейін аймақтағы жағдай шиеленісе түскен болатын. Ақш вице-президенті Джо Байденнің аймаққа сапары барысында жарияланған бұл ақпарат Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік келіссөздерінің жандандырылуына күмән келтіріп, Ақш пен Израиль арасындағы даудың күшеюіне түрткі болды. Ақш ресмилері Израильдің шешімін Вашингтон үшін кемсіту деп айыптап, Израильден бұл даулы жолбадан бас тартуды талап етті. Дүйсенбі күні Израильдің Ақштағы елшісі Майкл Орен одақтас екі ел арасындағы қарым-қатынастар үй салу мәселесіне байланысты соңғы 35 жылдағы ең төмен деңгейге түсті деп мәлімдеді. Кроулидің атап көрсетуінше, Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон аталмыш жобамен Ақш арағайындық жасап отырған тікелей емес бейбітшілік келіссөздерге Израильдің міндеттемесін көрсетуіне байланысты премьер-министр Биньямин Нетаньяхуға нақты талаптар қойды. Вашингтон Израильдің жауабын күтіп отыр, дейді Кроули.
When she outlined for the prime minister our specific concern.
Хиллари Клинтон премьер-министрге біздің нақты алаңдаушылықтарымызды білдірген кезінде Израиль үкіметінен ресми түрде жауап беруін сұрады. Біз сол жауапты әлі күтіп отырмыз, деді Кроули. Нетаньяху болса, құрылыс жоспары туралы ақпараттың дәл Ақш вице-президентінің сапары барысында жарияланғандығына байланысты кешірім сұрады, бірақ ол Израильдің қоныстарды кеңейту туралы саясатын қорғап, Иерусалимде еврейлерге арналған үйлердің салынуы тоқтамайды деп атап көрсетті. Сондай-ақ сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Шығыс Иерусалимдегі құрылыстарды тоқтату туралы талаптарды ақылға қонбайды деп атады. АҚШ-тың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл сейсен бүгіні Иерусалимге баруы тиіс болатын, бірақ Вашингтон Израильге Митчеллдің аймаққа сапары кейінге қалдырылды деп хабарлады. Алайда Наурыздың 18 мен 19 аралығында Мәскеуде Клинтон Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен бірге таяу шығыс квартетімен кездеседі деп жоспарланған. Келіссөздерге сондай-ақ Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон және квартет өкілі Тони Блэр қатысады деп күтілуде. Айта кету керек, Израиль 1967 жылғы таяу шығыс соғысы барысында Иерусалимді Иорданиядан тартып алған соң өзіне қосып алған еді. Бұл әрекетті халықаралық қауымдастық мойындамады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одынар жалғастырамыз. Таяу шығыс пен оңтүстік Азия елдерінде отбасына немесе тайпа дәстүріне кір келтірді деген уәжбен арнамызды қорғау өлімі жүзеге асырылады. Оған бойжеткендердің басқа діни топтың жігітімен кездесуі, ерлі зайыпты адамның зинақорлыққа баруы сияқты оқиғалар негіз бола алады. Таяуда Пәкістанда аружан өлімін жасаған тайпаның бірнеше адамы өмірлік түрме жазасын алды. Бұл аймақта қалыпты жағдайға айналып кеткен жазаның бұл жолы сотта қаралуына олардың бес әйелді тірідей көмуі себеп болды. Бұл тақырыпты студия сұхбатында әріптесім Үклай Бестай айтып береді. Үклай, алдымен Пәкістанда аруждан өлімімен бес әйелдің тірідей жерленгені туралы айтып берсеңіз.
Саида, Наурыздың 9-ы күні Пәкістанның батысындағы Белуджистан провинциясының соты бес әйелді тірідей жерлеген пәкістандық 4 ер адамға өмірлік түрме жазасын берді. Бұл іске қатысты тағы бір айыпталушы 6 айға түрмеге жабылып, қалған 16 адам ақталып шықты. Бұл аймақтағы тайпаның арнамызға тиіп жазасымен жыл сайын жүздеген әйел өлтіріліп келеді деген адам құқын қорғаушы ұйымдар осы жолы әйелдердің жерге тірідей көмілуі қатыгездікпен жасалған қылмыс болды деп отыр. Оқиғаны басынан бастап айтатын болсақ, 2008 жылдың тамызында Пәкістанның Жафарабад ауданында Умрани тайпасының ер азаматтары атастырылып қойылған 18-16 жас шамасындағы үш бойжеткеннің өз еркілерімен болашақ күйеулерін таңдау жолындағы әрекеттерін арнамызға тиетін әдепсіздік деп қарап, оларды ауылдық аймаққа апарып, аруждан өліммен жазалаған. Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым деректеріне қарағанда адам тайпа адамдарының оғынан жараланған ол қыздар үстілеріне тас пен топырақ лақтырылып жерге тірідей көмілген. Guardian басылымының жазуынша тайпа азаматтары үш бойжеткенді құтқаруға барған екі қызды да оларды қолдаған үшін өлтіріп тастаған. Бұл тайпаның ежелгі дәстүрі бойынша жасалып келген аружанды қорғау жазасы жас қыздарды тірідей жерлеген үшін әрі кінәсі жоқ екі әйелді де өлтірген үшін халықаралық назарды аударған оқиға болды. Пәкістандық және халықаралық адам құқын қорғаушы топтар құрбан болғандар үшін істің әділ өтуін талап еткен бірнеше шерулер өткізген. Бірақ осы өлімнің артында тұр деп күдіктелген тайпаның ықпалды көсемі Умрани Балуч ұсталмады.
Үкілей, Пәкістандағы бұл тайпаның осы жазасы діни тұрғыдағы жаза мекен, Пәкістан заңы бойынша ол қалай бағаланады?
Жоқ, аруждаңға кір келтірді деген жаза Пәкістандағы тайпалардың ғасырлардан келе жатқан діни емес дәстүрі. Пәкістанның ұлттық парламентіндегі Белуджистан аймағының депутаты Исрарулла Зери, бес әйелдің тірідей өлтірілген оқиғасы тайпаның дәстүрі бойынша жасалды. Мен ғасырлардан бері келе жатқан ол дәстүрді қолдаймын деп, бұл мәселені парламентте көтерген сенатор әйел Нилофар Бахтерға қарсылық танытқанда, оны бірнеше ер депутат қолдап шыққан. Пәкістанда аруждан өліміне заңмен тыйым салынған. Соған қарамастан бұл жаза еш кедергісіз қолданылып келеді. Көп жағдайда ел полициясы мұндай оқиғаларға мән бермеуге, оны қылмыстық іс ретінде тіркемеуге тырысады.
Үкілей, бұл тайпалық дәстүр бойынша қолданылып келе жатқан жазаның құрбандары қанша екен?
100 миллионнан аса халқы бар Пәкістанда, мәселен, аруждан өлімімен жылына 2000-дай адам өлтіріледі дейді Пәкістандағы әйелдер құқын қорғаушы Саима Мунир азаттыққа берген қысқаша сұхбатында. Оның айтуынша, тайпа адамдарының немесе осы топқа жататын отбасы иелерінің аружанды қорғау мақсатында делінетін жазасы әртүрлі қатыгез жолдармен жасалып келеді. Мәселен, отбасы қарсы болған басқа дінің өкілімен кездескен қызды итше тепкілеп өлтірген жағдайлар болған. Тағы бірде туған ағасы жігітпен кездескен қарындасының бетін күйдіріп өлтірген. жүрген. Ар ұждан өлімі әсіресе таяу шығыс пен Азия елдерінде оны отбасына немесе тайпа дәстүріне кір келтіріз деген уәжбен әлі де жүзеге асырылып келеді. Оған бойжеткен қыздың ернін қызартып бояғаннан бастап, өз дінінен бөлек адаммен кездесіп немесе отбасы аттастырған емес басқа жігітпен жүруі сияқты оқиғалар негіз болады. Ар ұждан өлімі көбінесе жас қыздарға қарсы қолданылып келе жатқан жаза. Сондай-ақ отбасы бола тұра басқа адаммен махаббат құрған ерлі зайыптылар да осы жазамен өлтіріледі. Бұл мәселені Біріккен Ұлттар Ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесінің аясында ашылған Азия, таяу шығыс және Африка елдеріндегі төтенше жағдайлар туралы хабар беретін арнайы жобаның Ирин сайты да көтеріп отыр. Онда келтірілген мәліметтерге қарағанда Пәкістанның Пенджаб провинциясында ар ұждан өлімі жазасынан әрең дегенде құтылып шыққан Жәмилә Хан деген атын өзгерткен қыз өзінің бастан кешкен азапты күндерін баяндап берген. Онда 25 жастағы ол қыз өз анасының қыз баланы соншалықты жек көргенін айтады. Жәмилә анасы өз мектепке жібермей арқанмен байлап ұстағанын, қолының бірнеше рет сынғанын айтқан. Оған қоса бауыры да оны жігітпен жүрдің деп айыптап, бір күні үйге қамап электр тоғымен өлтірмекші болғанда Жәмилә үйінен бір жола қашып шыққан. Ол сөйтіп 2002 жылы ар ұждан өлімнен құтылған қыз болды, бірақ оңтүстік Азия елінде жүздеген, бәлкім мыңдаған бой жеткен ар ұждан жазасының құрбаны болып отыр, дейді Пәкістанның адам құқығын қорғаушы комиссиясы.
Үкілей, ал Пәкістанда кеңінен қолданылып келе жатқан заңға қайшы жазаны тоқтатуға не кедергі болып отыр?
Пәкістанда ар ұждан өлімінің әйелдерге қарсы жаза түрінің көбеюіне бірден бір себеп мұндай істердің 20% ғана сотқа тартылады, дейді адам құқығын қорғаушы топтың директоры Камила Хият. Ол әйелдерді қорғайтын, тұрмыстық жазалардан құтқаратын күшті заңдар керек дегенді айтады. Пәкістанның тайпалы аймақтарында ар ұждан өлімі түрлі жағдайларда орындалады. Оның бірі қауымдастықтың қатысуымен әйелді өлгенше ұрып соғатын каро кари деп аталса, тағы бірінің құрбанды тепкілеп өртеп немесе атып өлтіретін туры деген атаулары бар. Екі жағдайда да ол сөздер жергілікті тілмен қара бет дегенді білдіреді. Мұндай жазаға тап болған қыз келіншектерді әкелері, бауырлары немесе күйеулері, көп жағдайда тайпа адамдары өлтіреді екен.
Рахмет, Үкілей. Сонымен бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Осы күннің өзекті сауалық айдарына енді кезек берсек. Бұл жолы осы күннің өзекті сауал деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ден қойсаңыздар, микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіз Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысына қандай баға бересіз?
Әсіресе ақырғы жағдай болды ғой, мына Алматы облысында. Сол жағдайды болдырмауға болса еді. Егер алдында ана Күрт ауданында ақшайда болған жағдайды бәрі біледі, көрді, соның бәрін тексеріп алдын ала бір жұмыстар өткізуге болса еді. Оны ешкім де қарамаған, төтенше жағдайлар да, жергілікті уәкілдер, жергілікті адамдар да ешқайсы қарамаған. Сондықтан олардың жұмысына баға беру деген жұмысты істеп жатқан жұмыстары, тіршіліктері менің көңілімде жоқ. Мұнда ешқандай жер сілкініп жатқан жоқ, цунами болып жатқан жоқ, басқа да мынау дауыл, жел көн елдер болып жатқан жоқ. Жалпы бір кішкене немесе адам алдын ала елдерді бұлар хабарландырып көрсетіп, соны көшіруге болушы еді. Басқа да бір жағдайлар жасап ұрып, қазіргі 21-ші ғасырда осындай нәрсе болды деген ұят нәрсе, ол миға жетпейтін нәрсе. Өзі әркім қызмет отырған адамдар өздерінің сол істеген жұмыстарын немқұрайлы қарайды. Бүгін істесем болды, ертең осы істеп жатқан қызметінде отырсам болды, маған тимесе, мен тимесем, ол тимесе, сонымен отырады. Сондай бір жағдай болғанша орындарынан қозғалмайды.
Жасайды әрине, олар қарап отырмайтын шығар. Соншама адамға қауіп төніп тұрған, олар алдын алу керек міндеті деп ойлаймын да. Жоқ, көңілім толмайды. Мен құрыс ес қалдым да кеше, сондай платинаны сол Қалқаман ауданын су басып деді. Әлі жасалған жоқ, оған еще көп жыл болды деді да жасалмағанына. Ешқандай жөндеу жұмыстары, бірақ та қазір соны енді жөндеген жатырмыз деп, бірақ әлі жөндемек.
Ауа райы өзгергеніне байланысты олар деген анализде тұру керек, зерттеп тұру керек, жасырмау керек. Неге десеңіз, мына кеше жақында ғана мына әкім өздері кетіп қалғанда көш, мен таң қалдым да, ол ел үшін деген, елбасымыз оны адамдарға көмек берер ме екен деген оймен қойып отса, ол деген өзінің жұмысына жаман қарағаны ғой. Халықтың обалына қалып жатыр, халықтың ақшасын менен айлық алып жатқандай малынан да айырылып жатыр.
Қазір апатын алдын алып жатқан жоқ қой, өйткені мынау жаңағы бастықты и оның орынбасарын кінәлат деді ғой. Бірақ кінәлі деп ойламаймын, өйткені ол жаңағы табиғаттың несі ғой, ол ойламаған кезде болып қалды. Ал бірақ апатқа ұшыраған көмек беру керек деп ойлаймын да, жағдаймен қамтамасыз ету керек. Бұрын мысалы біз мектепте оқып жүрген кезде жер сілкінісінен алдын алу шараларын жүргізетін мектепте, ал қазір ондай көріп жүрген жоқпын, көңілім толмайды. Оларда цунами, вулкан болып жатады ғой оларда, бірақ оларда жаңағы жағдайын бәрін жасап жатыр ғой, алдын алу шараларын жүргізіп жатыр, оны теледидардан барлық хабарлардан көрсетіп жатыр ғой. Ал Қазақстанда оны алдын алу шараларын мен көріп жүрген жоқпын.
Дұрыс қарамайды жұмыстарына, сол себепті адамдар көп апат болды жаңағы Қызыл Ағаштағы. Табиғаттың кінәсі де бар шығар енді, бірақ оны предупреждать етіп заранее қаралмағандықтан сондай апаттар көп болады. А может и ескертпеген жағдайлар да болады. Адамдарға лишний раз қорқыныш нетпеу үшін жасырып қалу керек.
оны үкіметін елді, бірақ ешқандай шаралар қолданған жоқ олар. Хладнокровно олар қарауға дұрыс емес деп ойлаймын. Жасалып жатқан жоқ іштеңе. Жасайтын болса, алдын алып, халықты заранее предупредили, басқа жаққа көшіңіз, жай халық білген жоқ.
Әрине болады, апаттардың алдын алуға өздері ешқандай шара қолданған жоқ қой олардың. Қазірде де анау қалдық сулар дейді ғой, несінен асып кетеді дейді да мөлшерінен. Оғанда да қарап атқан ешбір жаңағы кісілерді көріп атқан жоқпын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың екінші бөлімінде жалпы ұлттық халық санағына қатысты өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдайсыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға екі күндік ресми сапарын бастады. Оның Ташкентке сапары Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің шақыртуымен болып отыр. Бұл туралы хабарлаған Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахмановтың мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Сәрсенбі күні тараптардың келіссөздері өтеді, онда Қазақстан Орталық Азияға тиімді жасауға тырысады деген министрлік өкілі Әбдірахмановтың хабарламасында. Қазмұнайгаздың барлау өндіру акционерлік қоғамының еншілес компаниясының Өземұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақтықали Бисекенов қызметінен алынды. Өткен жылы ғана осы қызметке келген Бисекеновтың орнынан кетуін наразылық танытушылар талап еткен. Жаңаөзендегі ереуіл 1 наурыздан бері жалғасып келеді. Дүйсенбі күні ереуілшілерге қаладағы әлеуметтік наразы топта келіп қосылған. Мұнайшылардың жаппай жұмысқа шығудан бас тартуына жаңадан енгізілген еңбекақы жүйесі туралы хабарламалар себеп болды. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының соты жұмысшылардың наразылық шарасын заңсыз деп тапты. Freedom House ұйымы Қырғызстан билігінің өткен аптадағы ақш үкіметі қаржыландыратын бірқатар ақпарат құралдарына шектеу жасау жөніндегі шешімі бұл елдегі еркін пікір білдіруге қауіп төндіріп тұр деді. Азаттық радиосының қырғыз тілінде тарайтын хабарлар мен интернет парақшалары өткен сәрсенбіден бері жабылып қалды. Онда Азаттықтың 4 бағдарламасы мен Орта Азиялық CentralAsia.ru және Ferghana.ru сайттары да тұмшаланып тасталды. Freedom House Қырғызстан үкіметін халықаралық талаптар бойынша ақпарат еркіндігін қамтамасыз етуге шақырып отыр. Сонымен қатар Қырғызстанда Тәуелсіз форум газеті де тәркіленіп, оның жаңа нөмірлері тәркіленген, онда 7000-дай газеттің жаңа саны тәркіленіп алынды деп айтылып отыр. Сейсенбі күні Шығыс Иерусалимде Израиль үкіметінің еврейлер үшін көбірек тұрғын үй салу жоспарына наразылық танытушы палестиналықтар мен полиция арасында қақтығыс болды. Даулы аймақта еврей қоныстарын орнатуға қарсы мыңдаған палестиналық Газа қаласында шеруге шықты. Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Израильмен дипломатиялық дағдарыс орнаған тұста бұл аймаққа сапарын кейінге қалдырып отыр. АқШ пен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай өткен аптада АқШ вице-президентінің бейбіт процесті жандандыру үшін бұл аймаққа барған сапары кезінде Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй тұрғызуды жариялаған соң қалыптасқан пакистандықтар Шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ астанасы етуді қалап отырғандықтан ақша арағайындығымен болатын бейбіт келіссөздерге бұл хабарлама кері салдарын тигізіп отыр. АқШ ресмилері Израильдің бұл шешімін сынап даулы жобасын тоқтатуға шақырды, бірақ сейсенбі күні Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Вашингтонның бұл талабы орынсыз деді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бұл шешімі туралы АқШ вице-президенті Джо Байденнің сапары кезінде жариялағаны жайлы кешірім сұрағанымен құрылыстың тоқтамайтындығын айтқан. Құрама Штаттары Шығыс Иерусалимде еврейлерді қоныстандыру үшін жүздеген үй тұрғызу жөніндегі Израильдің бұл хабарламасына қатысты бұл елден ресми жауап күтетіндігін айтты. АқШ департаментінің өкілі хабарлағандай,
when she outlined for the prime minister our specific concerns.
Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудан бұл жобамен ақш арағайындық жасайтын бейбіт келіссөздердегі Израильдің міндеттемелері бойынша арнайы жауап күтетін болады деді Филипп Кроули. Десе де департамент өкілі Израиль Құрама Штаттардың стратегиялық одақтасы болып қала береді, Израиль қауіпсіздігіне қатысты ақш міндеттемесі бұрынғыдай болады деді. Пәкістан ресмилері елдің тайпалы аймағына ақыштың пилотсыз ұшақ тастаған зымыран соққысынан 10 бүлікші өлтірілді деп отыр. Тағы бірнеше адам жараланған. Шабуыл солтүстік Вазиристанның тайпалы Дат-Дахил аймағына жасалды. Ақыштың мұндай әуе соққылары осыған дейін Әл-Қаида мен Талибан белсенділерін өлтірді, бірақ Пәкістанда Құрама Штаттарға қатысты қарсылықты күшейтіп отыр. Исламабад мұндай шабуылдарды өзі жасай алатындай ақыштың Пәкістанға пилотсыз ұшақтарын бергенін қалайды. Президент Уга Чавестің айтуынша, Венесуэла мамырдың бірінен бастап Беларусь еліне күніне 80 мың баррель шикі мұнайын сатпақшы. Венесуэла президенті Уга Чавес бұл келісім екі елдің арасындағы байланыстарды күшейтудегі маңызды қадам болады деді. Беларусь президенті Александр Лукашенко дүйсенбі күні бұл елге сапарын бастаған болатын. Өз кезегінде Лукашенко Венесуэланың ауыр шикізаты Беларусь елінде өңдеуден өтіп еуропалық елдерге сатылатындығын айтты. Бұл жоспардың қаржылық мәселелері айтылмады. Бұл арада Ресей премьер-министрі Владимир Путин Беларусь еліне жұмыс сапарымен барып, Брест қаласында өтетін Беларусь-Ресей одағының министрлер кеңесіне қатыспақшы. Белград соты 1991-95 жылдары Хорватиядағы соғыста жасыл ойған 5 адамды өлтірген этникалық екі сербті соттады. Сербиядағы соғыс қылмыстары соты Пане Булат пен Раде Вранешевичті 15 және 12 жылға соттап отыр. Соңғы жаңалықтармен Күлей Бестай таныстырды.
Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіздің назарларыңызға Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін ұсынамын. Бүгінгі сізбен біздің талқылайтын тақырыбымыз ұлттық санақ 67%-ден 63%-ға дейін деп аталады. Алдымен біздің қонақтарды таныстыра отырсам, Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Татымов, Амансаулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысады. Бүгінгі бас қосуымыздың модераторы мен Мәншүк Асаутай. Сонымен қымбатты қонақтар, өткен 2009 жылы Қазақстанда ұлттық санақ жүргізілді. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғалы жүргізілген екінші санақ. Біріншісі 1999 жылы өткен еді. Сол кезде 14 миллион 953 мың адам тіркелген екен. 2009 жылы ақпан айында өткен жалпы ұлттық санақтың алғашқы қорытындысы бойынша қазақтардың үлесі 67%-ді құраған еді. Дегенмен Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің бүгіндегі төрағасы Әлихан Смаилов 65% деген болатын. Біз бұрынғы төраға санақты ерте беріп жіберіп, кейін 300 мың адамның екі рет толтырылып кеткені белгілі болды деп республикалық арналардың біріне сұхбат берген еді. Сонымен соңғы ұлттық санақтың жуырда шыққан ресми қорытындысы бойынша Қазақстанда 2010 жылдың 1 қаңтарында жедел ақпараттар бойынша республика халқының жалпы саны 16 миллион 196 мың адамды құрады. Оның ішінде қазақтардың үлесі 63.6%-ді құрап отыр. Осы ретте Ерболат мырза өзіңізге алғашқы сөз кезегін бере отырып, ұлттық санаққа қатысты орын алған әртүрлі көрсеткіштер қайдан алынды. Өткен жылы 67% болған қазақ ұлты неліктен биыл 63%-ке түсіп қалды деген сұраққа жауап берсеңіз.
Енді осы жерде бір баяда соғыс кезінде бір әңгіме болды. Даудың басы Дайрабайдың көксегінен басталды дейміз. Осы даудың басы бұрынғы осы статистика агенттігінің басшыларының санақтың жүргізу бітпей жатып, не себеп екені әрине ешкімге белгісіз. Қазақстан тұрғын халықтың 67%-ы қазақтар деп жариялады. Енді осыған өздеріңіз сенесіздер ме? Ешқандай мәліметті тексерген жоқ, анық-қанығын білмей жатып, ондай өмірі болмағанда айта кетейін. Осы демография саласында мен 71 жылдан бері айналысып келдім. Кезінде мемлекеттік жоспарлау комитетінің есептеу орталығының халықтың санын болжау лабораториясын басқарған болдым. Сол халықтың санын өсуін әр уақытта өзім жан жүрегім тілеп жүрдім. Осы 15 миллионыншы тұрғын елімізге келген кезде оны алдын ала есептеп 2004 жылдың 28-ші маусымда болды деп ол, оны біз мына Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданының Бозай деген жерінен Бекзат. Бекзат деген егіз туған баланың 6-7 анасын қосқан туған, соны жарияладық. Ол ресми түрде аталып өтілді. Оның кейінгі қазағымыздың саны 9 миллион болды деп 2006 жылдың 10-ші маусымда жарияладық. Әсем Әсет деген Атырау облысының Индер ауданының Интерпол деген елді мекенінен сол дүниеге келген болды бірінші тумалары. Міне осы осындай жағы халқының санын тез көбейсе екен деп жүрген кезде сіз санды кеміте отырсыз дегендей бір кінә қойғандай болады. Жан жақты зерттеу жағынан халықтың қалай өсіп қалай өнетінін мен енді айтып отырмын ғой. Осы келгеннен байқағанымыз 67-65% болмаған жоқ. Сол кезде 65-ін тағы да қайдан шыққан білмеймін. Негізі 63 деген енді ол қарап отырсақ қазіргі осы тұрватқан Қазақстандағы халықтардың ішіндегі қазағымыздың санын нақ мөлшер деп айтуға болады. Үлес салмағы деп. Енді осы жерде мынандай айта кету керек, өткен санақ болды. Өткен санақта егер байқоңыр болса 53.5, байқоңыр болса 53.4 болған. 8 миллионға бір 20 мыңға жетпей тұрған болған. Міне 10 жылдың ішінде қазағымыздың саны пайыз бойынша көрсеткенде 26.1% өсіп отыр. ол аз емес. Алғашқы 99-2001-2002-да өте байып өскен. Ол кезде туу көрсеткіші өте төмен болатын. Қайтыс болу өте жоғары болған. Ол кезде елге келіп қалсақтан қазақтар саны өте аз болатын. Оралмандардың елімізге оралуы үрдісі 2003-2004-тен басталды. Елбасының жарлығымен 5 мың отбасынан кейін 15 мың өткен жылы 20 мың болды. Осы уақытта келген отбасының барлық саны 700 мың, 710 мыңдай болды. Бірақ негізінде есепте тек қана тұрақты келіп тұрғандар ғана есеп береді. Ол дегеніңіз бар, келу-кету парақшасы болады. Сол парақшасы да егер тұрғыты келіп отырса, оған жаңағы статистикалық келу талон толтырылады. Сол талон түскен кезде ғана ол қалыпты саны кіреді. Келіп жатқан адамдарды есепке алмаған дейді. Оны есепке алмаса осынша мен қазақ қайдан шығады. Егер ағымдағы есепті қарайтын болсақ, Қазақстанда 2009 жылы бірінші қаңтарда тұрған халықтың қазақтардың саны 9,540 мың болған. Қазір өздеріңіз білесіздер 10,098-ге артып отыр. Енді айырмашылығын қараңыз қанша. Оған әрине жаңағы Байқоңыр 35 мың деп қосылып отыр. Жаңа айтқан 370 мыңдай оралмандар осында тұрып жатқан, бірақ әлі тұрақты жағы тұрақты орын жоқ. Дашыларда көптеген әркімнің үйінде тұрып жатқандар жағдайына қарамай осы елімдік деген азаматтар. Оның кейін өткен санақтан 170 мыңдай тіркелмей қалған қазақтарды онда тіркедік. Одан жағылғы анасы басқа ұлттан әкесі қазақтар болған 20 мың астам. Онда біз қосқан кезде осындай сан құрап отыр.
Рахмет, қымбат қонақтар. Енді осы ретте мынау дөңгелек үстелімізді дайындау барысында біз мынау Алматы тұрғындарының осы санаққа қатысқан қатыспағандықтары туралы шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдаймыз.
Екі мың тоғызыншы жылы өткен халық санағына қатыстыңыз ба?
Жоқ, қатысқан жоқпыз. Қолын қызықпаймыз оған.
Мен қатысқан жоқ, мен біз санаған жоқ, келмеді. Қорытындысы соңғы шығып жатыр ғой. Енді оның қанша шынды, қанша жалған деген құдай біледі. Ұрлық бар жерде қарлық бар ғой.
Келді. Ол жерде бір артық сұрақтар болды. Сонша керек емес деймін де, оның орнына басқа болатын еді. Толық санақ шыққан жоқ деп ойлаймын. Оны шығару мүмкін емес шығар, қанағаттандырмайды.
Санады ғой. Барлығы дұрыс болған сияқты, оны үкімет біледі ғой, не алғанын алмағанын.
Келген жоқ ешкім. Біз санақта жоқпыз. Қазақстан азаматы емеспіз.
Кеген баяғыда айттым, қорытындылар газеттерде жазып жатыр ғой.
Халық санағына қатысқан жоқ. Ешқандай санақшы келмеді. Ешкімді көргеніміз жоқ. Халық санағы болатынын 10 күннің ішінде күттік. Бір-екі рет телефон мен қашан келеді деп сұрадық. Артынан санақ өтіп кеткеннен кейін бізді списке бойынша жазып алған шығар деп оған ой келді.
Иә, үйге келіп санап кеткен ауылдың санақшылары. Күтіп жүрген көздерде санақтың соңғы күні де келді, бірақ қорытындысын естімедім.
Халық санағы деген көрген жоқпыз біз вообще. Біз есеп бармыз ба, жоқпыз білмейміз де. Біз жатақханада тұрамыз, біз кім алған білмейміз, қандай санақта бармыз.
Жақсырақ ақша төлеп, жақсырақ результатын сол ақшаны соған салса, мысалы қаншама халық квартирада тұрады, ол есептелген жоқ. Базарларда қанша отыр?
Маған ғана емес, менің көп жолдастарыма да үйіне де келген жоқ санақ бойынша.
Ал енді Ерболат мырза, сауалнаманы өзіңіз тыңдадыңыз. Сұрау салған тұрғындарымыздың көбісі, жартысынан көбі өздеріне санақшылардың келмегендігін айтып отыр. Санақта мүлдем жоқ біз деп отыр. Осыған байланысты өзіңіз.
Мен айтайын жақсы. Қандай да санақ дайындалмас бұрын ұйымдастырушы кезең болады. Ол осы санаққа ұйымдастыру кезеңі 2008 жылдың қазан айында басталды. Ауылдық жерде белгілі қай үй бар екен, қай жерде кім тұрып жатқаны белгілі. Өйткені округтің әкімінде ол кітапша бар, әрбір жағы отбасының тізімі бар, барлығы несі қай үйде тұрып жатқан, сондықтан ауыл жерде жүрмейді. Негізі осындай күрделі қалалар жүреді. Сол жүрген кезде қандай мысалы адам тұратын үйлер бар, соның бәрін алып шығады. Санақ бойынша ұйымдастыру деген сөз санақ бөлімі дейді. Ол бөлім нұсқаушы несі болады. Содан кейін ең кіші жүрген осы санақшылар. Жағы бір нұсқаушыға 4 санақшы еді. Бір санақшыға қанша адам тұратын бетті сөнген, жалпы бір республика бойынша орташа 300 адам болу керек бір адамға. Бір санақшы 290 адамды тіркеу керек. Біреуге 270 болу мүмкін, біреуге 260 болу мүмкін. Ол міндетті түрде 290-ға жеткізу шарт емес. Бәрін тіркеуден өтіп, сөнген жағы санақшылар оның картографиясы бәрі жазылып берген, қандай үйлер екенін. Сол бойынша санақшыларды оқытып жіберді. Енді қолдарында нұсқау кітапшасы бар. Қалай тізімге алу керек деген. Енді болады ғой, әртүрлі адамдар. Кейбір салық қарайтын адамдар болады. Мүмкін бірінші бар банкстер үйлерінде болмауы мүмкін. Содан келіп кетіп, одан кейін өзі уақытын өзі оған Оксын тіркеме өтпей қалдың бүгін. Бірақ енді өкіншкөрі кейбір жағдайлары болған. Ол міндетті түрде әрине жаңағы тұрғын халықпен өзіне сұхбат алу керек еді. Қазіргі басқа да әкімшілік ресурстар бар. Бәрі бірлік қазір дамып өкіне көрі қалау жерде. Сонда тізімде тұрған адамдар бар. Немесе жаңағы көршілерден сұрауы мүмкін. Сондай жолдармен толтырылғаны сондай фактор бар.
Мысалы санақ аяқталып жаңағындай жайттар анықталғаннан кейін қандай да бір шара қолданылды ма? Санақшыларға қатысты
олардың жағы нұсқаушысы бар тексереді. Сол берілген үйлер бойынша толтырылмаған болса қайта-қайта жіберіп отырады. Ол санақ біткеннен тағы 10 күнге созылады ол мәселе. 25 ақпаннан 6 наурыз арасында санақ өтті. 7 наурыздан 16 наурызға дейін бақылау уақыты жұмыстар жүргізді. Ол кезде 100 үйден 10 үй, 1000 үйден 100 үй дегенде әрқайсысына барып шығып көрді. Соның арасында жағы санақ қатыспай қалдым деген адамдар бұрын барған таппаған адамдарына оғанда кіріп шыққан кездер болды. Егер ол кездерде де мысалы болмаған жағдайда сонда жағы әкімшілік жағы ресурстарға байланысты деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ақаш аға, сізге осы ретте бір сұрақ. Жалпы енді жаңағы біздің сауалнама тыңдадыңыз. Санақты бақылап отырған адам ретінде санақтың барысы туралы не айтасыз? Бүгінгі қорытынды туралы не айтасыз?
Енді санақ енді қиын жағдайда өтті. Оған қазіргі бастықтардың ешқандай кінәсі жоқ. Бір нәрсе айтамын. Санақ болғаннан кейін оның қорытындысы болу керек, қорытынды әр уақытта ресми түрде жариялану керек. Мемлекет болғаннан кейін, ел болғаннан кейін қандай жағдайда болмасын, қалай болмасын, біз ресми қорытындыны құрметтеуіміз керек. Ертең сөйлеп айтатын болсақ, сол ресми қорытындыдан шығуымыз керек. Санақтың қиын жағдайда болғаны рас.
Жалпы мына өткен жылғы санақтан биылғы жылғы санаққа дейінгі санды білесіз. Сіздің есеп-қисабыңыз бойынша оның бәрі дәл келе ме?
Дәл келіп отыр. Мен тіптен байтайын, ресми паспорта санаққа дейін қазақ 62% болады деп айтқам. 53%-тен 62%-ке көтерілу ол үлкен нәрсе. Күн жетістік. Ал енді ол мен айтып жүрген 62 емес, 63% қазір ресми еді. Сондықтан мен бұл санақтың нәтижесіне қанағаттанамын. Ал енді жаңа 67% дегенді естіп қалғанда мен не қуанарымды, не жыларымды білмей қалдым, өйткені мен оны тосқан жоқпын. Шынын айтсам, маман ретінде. Сөйтсе, шынында да ана жақта отырған бұрынғы бастықтар енді жоғары жаққа жағымпаздану керек болған шығар, өздерінің жұмыстарын жақсы жүріп жатқан білдіру керек шығар. СМИ-ге солай деп жеткізе салып, біздің қазақи СМИ оған өте жүйрік жағын айтып жіберді. Соң кейін мен ішімнен ойладым, ай, қателік бар. Кейін шықса, шығар, шықпаса, қояр, әйтеуір көреміз деп неттік. Қателік сол әлгі бұрынғы басшылардың санақты ерте жүргізіп жіберуінен де болды. Ерте жіберсек, ерте бітіреміз, ерте рапорт береміз, ерте айтамыз деген. Сондай асығыстар болды. Жаңағы естіп жатқанда, мұндайларды мен сол санақ жүріп жатқанда да естідім. Енді әрбір санақта кемшіліктер болады. Мен мысалы 11 санақтың бәрін талдап шыққан адам, мен тіптен қазақтың осыдан 113 жыл бұрын бірінші Ресей империясында жүрген санақтың әлгі демографиялық құрамына байланысты неткен қазақтың 25%-ын, 26 жыл санақта 20%-ын, кейінгі санақта 10-15%-ті санақтан қалып қойған анықтады. Ал бұл санақта қалып қойғандар болса болған шығар.
Қанша пайыз қалып қойды деп ойлайсыз сіздің ойыңызша?
Ол енді бұрын өткен санақта да бар ол кемшіліктер. Бірақ оны ол кезде қиын жағдайда тұрды, оны ешкім қозғап, ешкім нете қойған жоқ. Дегенмен мен өзім ойлаймын 1-2%-тей қалып қоюы мүмкін.
Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді кезек Бақыт ханым өзіңізге берсек. Жалпы санақтың қорытындысы жайлы не дейсіз?
Жаңа сауалнаманы естідік қой. Оны мен қолдап отырмын. Жаңа ерекеңнің маман екен, маған ешқандай күмән жоқ. Қандай санақ болмаса да 1%-тей ол үшін болмауы мүмкін. Бірақ ерекең жаңағы мына қорытынды жасағанда ол жаңа әкелген қағаздарға солардың бәрін жинап жасайды ғой. Бұл кісінің қолында тұрған жоқ қой. Сондықтан жаңа әкелген нәрсені статистиканы шығарып жаңа біздер де сөйтеміз ғой өздеріміз. Ал енді жаңағы мына сауалдағанды көрсек, мен өзімнің жаңа айтып отырғанымды көріп отырмайын алдырғанымды. Төрт үйдің ішінде тек бізден ғана алғаны. Соған қарағанда менің ойымша статистика сауалдама дұрыс өткізілген жоқ. Ал енді былай айтқанда қазақтардың саны көбейіп отыр. Құдайға шүкір, бәріміз де оған қуаныштымыз. Бірақ санақ тек қана қазақтың саны қаншаға өскені ол үшін ғана жасалған жоқ қой. Санақ деген ол үлкен нәрсе. Бұл алдымызда тұрған мемлекет жоспар жасауымыз керек. Ертең қанша бала бақша жасауымыз керек. Қанша ерлер бар, әйелдер бар, ауылды жерде қанша бар, өндіріс көп нәрсеге байланысты жоспар жасау үшін. Сондықтан ол жыл сайын айтып отырмыз, 10 жылда бір рет жасап отырмыз. Ол әрбір мемлекеттің қолынан да ондай келмейді былай айтқанда. Кейбір мемлекеттерде вообще санақты өткізбейді. Былай мөлшерлеп қояды, 1 миллиард, 1,5 миллиард жарайды, ол 1,5 миллиард бар елдерге ол түк емес шығар. Бізде аз мемлекет, аз халқы бар мемлекеттерге әрбір келген 1 миллион деген ол кәдімгі алтыннан да қымбат болады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен жылы халық санағының қорытындысына қатысты Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Біз ендігіде екінші сұрағымызға кезек берсек. Өткен жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен Кик фирмасының бас директоры Серік Тұржанов пен санақ агенттігі басшысының қос бірдей орынбасары істі болып қамауға алынған болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құзырындағыларға тағылған айыппен агенттік басшысы Анар Мешімбаеваның үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір Анар ханымға халықаралық іздеу жария алып отырым. Бөлінген қаржының тек 3-тен 1-і ғана жұмсалған санақтың бұл қорытындысы қаншалықты нақты? Ерболат Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Санаққа барлығы 6 миллиард 900 мың ақша бөлінген. Оның 1 миллиард 200 мыңдай даулы болған. Санақтың парақшасын шығару, бланкларын. Содан кейін жағылған нұсқаулар, солардың бәріне бөлінген ақша болған. Сот жүріп отыр, сот анықтайды. Финанс полиция айтады, ол артығымен жағы бланк ақша кеткен дейді. Қазір айтып отыр, жоқ, ол бланкалар нақты дейді. Бланкалардың өзі бұрын қазақтан күрделі жасаған, тығыз қағаз жасаған, қаншама мысалы бір жағымыз екі жағындай бетін жасаған. Содан кейін ол бір кішкентай тор мысалы орнынан қимылдап кетсе ол оқылмай қалады. Сонда үлкен дәлдікпен басында енді айтуы бойынша 15 теңге деп аталған екен. Дайындаған кезде 17 теңгеге шығып, бұл екі ортада қазір жоққан нәрсе ғой. Енді бұдан енді осыншама ақша деп айтыр, оны жеп қойды деп. Ол санақ жүргізу үшін емес, бланктарды дайындау үшін. Санақшылар ішінде өз ісіне салғырт қарағандар да болды. Өкінішке орай сол жағдай болды. Бірақ мен ойлаймын, олар көп емес. Көп болса біз еліміздің осы халқының бет бейнесін осы біз қорымыздан көре алмайтын едік. Осы қорытындылаған кезде 16 400 000 болып шықты ғой. Оның ішінде әдеге дубль дейді, мысалы бір адам бір емес бірінші рет өткен кездер болған, екі реттен үш өткендер де бар, төрт өткендер бар жерде жазылған. Солардың бәрін шығарып салып, тек қана негізгі бірақ жерінде қалдырған кезде ол тек қана қазақтарға емес, айта кетуім керек 300 мыңдайдың 20%-ы басқа ұлттардан болды да қалғаны қазақтар болды. Тура 16 400 болды. Енді бұл халқының саны өз. Неге келдік деп біз тексеріс болды өзімізде. Мысалы енді мектепте баратын балаларды оқу жылы басталмастан бұрын әр мектептің жағы аумағында тұратын әр пәтерге кіріп бала тізімге алып жатады. Мектептегі балалар олар біледі, мектепте жаны көшіп келген болса оларға осы мектеп барып айтып жатады. Әсіресе 7 мен 14 жастағы балалар міндетті түрде мектеппен қамтылу керек. Соған байланысты біз сондай ақпаратты көзін қараған кезімізде сол 1% бізде пайызға алшақтық болды.
Салыстырасыз.
1% жеткен жоқ, сондай алшақтық болды. Содан кейін енді 58-ден әйел адамдар асқандар, ер адамдардан 64-ден ол міндетті түрде зейнетақы алады. Зейнетақыны ол қаражатқа байланысты болған кейін тізімде бәрі де орнықты өтіп отырды. Оны біз сол еңбек және қамсыздандыру министрлігінің орталығы бар. Содан жағы ақпарат алып, төрт түрлі жағы пенсия алады екен. Ол жағынан да сол 1%-де, біреуінде 1%-ке тағы көп болса, біреуінде азырақ болды. Тура енді бұға қарай ары кетсе халықтың саны ауытып кететін нелер болды. Тура соған шыққанның өзі ойлады. Қанша дайынды не болған күн өзінде
дәлме-дәл
шықпайды жоқты.
Жақсы, рахмет. Енді кезек Бақыт ханым өзіңізге берсек.
Менің өзімнің көңілім толмайтыным қылмыстық іс қозғап жатыр. Бюджеттен бөлінген ақша ол деген оңай жағдай емес. Кризис кезінде ақша бөлінді. Ал бүгінгі күні біреулер мені сол іс бойынша біреулер 50% ақшасын жеп қойды дейді. Біреулер 30% ақшасын жеп қойды дейді. Сонда менде бір сұрақ бар. Егер сол ақшаны берілген бюджеттен осы санақ өткізу үшін берілген ақша осындай жемқорлықтың арқасында ма, ненің үшін арқасында ма, әйтеуір жоқ болып кетсе 50% болсын, 30% болсын, онда жаңағы санағымыз қалай өтті? Сапасы төмен ғой онда. Ақша жеткілікті болған жоқ қой. Бұл бірінші сұрақ. Ал онда егер ол ақша жоқ болып кетіп қалған ақшамен жасалса, сол жеткілікті десе, мұнда ақша артық берілген бе? Мен айтайын дегенім бар ғой, я бұл жаңағы санақтың ары қарай біз 10 жылдай бұны пайдалануымыз керек. Ең кемінде жоспар жасауымыз керек. Айтайын дегенім, кейбірде даже санамай-ақ Өзім де солай деп ойлап отырғам деген. Өз статистика бойынша кейбірде бәрін түгел санамай, орташа келіп жоспарлауға да болады. Сондықтан кешіріңіз ереке, мен сізге ешқандай мін тағып отырғам жоқпын. Мен өзім мемлекеттік жұмыста істеген адаммын, мен білемін. Көңіліңізге де келмесін, бір Марк Твеннің айтқан бір американдық жазушының бір жақсы сөзі бар. Өтіріктің дейді, жалған сөздің үш түрі болады дейді. Жай өтірік дейді, арсыз өтірік дейді, және статистика дейді. Сондықтан бұның артында тұрған көп нәрселер бар. Қуана отырып қазақтардың саны көбейді деп, бірақ жаңағы менің сұрақтарыма өзім кейбірде жауап таба алмаймын.
Мақаш ағай, қаржының бөлінуі, сосын қаржының жартылай желініп кетуі санақтың қорытындысына тікелей әсер етеді деп айтып отырды. Сіздің пікіріңізше?
Қаржының қалай жұмсалған, қалай неткен мен қатынасым жоқ. Мен үшін бір үлкен жұмбақ сияқты.
Рахмет, қымбат қонақтар. Енді осы ретте мынау шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнама тыңдаймыз.
Өткен жылы Қазақстан статистика агенттігінің басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сіздің пікіріңізше осы халық санағының қорытындысына әсер етуі мүмкін бе?
Біздің семьяға келмегесіне қанша ретті? Сол маған көшімде қызым тұрады екеміз бір площадкада.
Ол әсер етеді. Мынау көбісі мініп жүргенден бәрі біледі. Көбісі уақытысын ұрлаған, керемет машина біреу ұрламады. Бірақ ұсталған адам, значит, он попал. И одан спрос алу керек. А біздің көбінесе мынау заң жағына келгенде спрос кімнен алады? Жай халықтан ғана алады.
Білмеймін, ол жағына қалай адам оны ақшаға пайдаланады мен білмеймін ғой. Өздері біледі, ол финансы шешеді.
Әсер еткен де шығар, сол өзім ойымша.
Мен ойымша әсер етпейді, жалғыз кісі емес қой. Онда кісілері бар шығар, істейтін комитет шығар.
Қазірдің өзі уақытың өз олай бапты қой. Өзі күнді жалғыз ол емес қалтасын салып атқан өте көп әсерсе мынау үкімет басында жүрген адамдардың.
Әрине әсер етті. Өйткені ол бөлінген ақшаның қаншамасын алып қалтасы салды. Соның әсерінен шығар енді болмағаны. Ол кезде халыққа санақшыларды мысалы толық жіберсе, оларға 20 мың ғана по-моему төледі, одан жақсы төлесе.
Әрине мүмкін ол. Себебі бізде жемқорлардың көп екен. Жоғарыда отырған билікте отырған кісілеріміз ақшаны алып шетелге қашып кетеді. Ардан оны ешкім іздемейді. 100% ақшаның 80% ақшаны жеп кеткен. Сонда санаққа жұмсалған ақшаның 20% ғана қолданылған. Оның өзі дұрыс жүрмеген.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы. Біз сіздермен 2009 жылы Қазақстанда өткен жалпыұлттық санақтың қорытындысына қатысты дөңгелек үстелді тыңдап отырмыз. Сонымен қымбатты қонақтар, кей сарапшылар санақтың қорытындысының әсіресе қазақ ұлтына қатысты өзгерілуі тікелей саясатпен байланысты деген пікірлер айтады. Осыған байланысты өздеріңіздің де пікірлеріңізді біле отырсақ, Бақыт ханым, алдымен сөз кезегі өзіңізде.
Мен енді саясатпен байланысты ма, байланысты емес пе, мен айта алмаймын. Мен тағы да бір Бернард Шоудың сөзімен айтайын. Егер менің көршім дейді, әйелін күнделікті сабайтын болса, ал мен оны ешқашанда соқпайтын болсам, статистика бойынша біз әйелдерімізді күнәрасып сабайтын болып шығамыз дейді. Сондықтан статистиканың өзінің әртүрлі көп жолдары бар. Ал енді қазіргі мына мен айтып отырғаным сол ғой, мына санақтың тек қана қазақтардың саны емес, құдайға шүкір өсіп жатырмыз. Ал кейбір адамдар жаңа тіл мәселесіне несіне байланысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа саясатты айтып отырсыз. Олар неғұрлым кейбірде қазақтардың сан артығымен өскен деп отырып, жаңа осы политика бізден қалған орыстар да кетсін деп ондай да бар. Сондықтан мүмкін саясаттың ішіне кіріп кетуі де, ол да мүмкін. Сондықтан жаңа Ерекен дұрыс айтты, біз егер өзіміздің мына жерімізге байланысты 9-шы мемлекет болсақ әлемде, бірақ жаңағы адамдардың санымен қарасақ қайда, 159 дедіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күні қазақтардың саны көбейгені өте жақсы процент бойынша, бірақ негізі біздің халықтың көп болғанына біз тырысуымыз керек. Сондықтан бізде өздерімізде мында егер экономика көтеріліп бәрі жақсы болса, келген адамдар мына әлгі айтады ғой, мен қазақ болуыма дайын, тілді оқым. Жаңа әлгі Германияға баратын немістер әуелі тілдерін оқып экзамен тапсырып неміс болдым, неміс болам деп барады ғой. Оның ішінде қазақтар да бар. Егер де біздің де осындай елге шекараның қасында бәрі үйіліп тұрса, дайынбыз, азаматтықты аламыз, қазақ тілін оқып аламыз, сонымен кіреміз, емтиханын тапсырамыз деп Америкадағыдай сияқты, Германиядағыдай болса, біз соған алдымызға сондай стратегиялық мақсат қоюымыз керек. Қандай болмаса да геополитиканы тастауға болмайды. Сондықтан мүмкін саясатта ішіне араласып кеткені бар шығар. А бірақ статистика болғаннан кейін жаңағы саясаттан тыс болу керек. Кәдімгі міне цифрлар. Бізге ол деген кәдімгі өз трик сияқты болу керек. Егер оған саясат кірісіп кетсе, нағыз проституция болып кетеді мында статистика. Сізге қандай керек дегендер, Сталин айтқандай. Сондықтан біз осыдан бас тартып, кәдімгі дұрыстап жасауымыз керек.
Сіздің қойған сұрағыңыз өте дұрыс. 67-де де, 65-те де, 63-те де. Бірінші 67-ні шыққан мен саясатта бар ма жоқ па жағын білмедім. Әрине, үлкен трибуналда айтылды. Екінші 65 ол да үлкен трибуналда айтылды. Ал енді біз статистика 60% осы елімізде тұрған қазақтардың үлесі сондай деп жариялады мына. Бір айдың астам уақыт болып отыр. Егер жағындай саясат жағына болатын болса санақ, онда биліктен басқа бір жақтан бір бізге жағы сондай дұрыс па дұрыс емес пе үлкен негіз келдіреді. Меніңше біз ешқандай саясатқа қараған жоқпыз, біз не бар соны алып шықтық базадан. Қазақстан тұрып жатқан ұлттардың үлес салмағы 1% асқандарын ғана, қалғандары басқа кіріп отыр. Басқа ұлттар жоқ деп ойламас, бір жерде жүр, еврейлер қайда кеткен деп жоқ өзінің. Еврейлер бар, енді ол 45 мың емес енді, 3-4 мыңдай еврей болуы мүмкін. Барлық тіркеген ұлттардың бәрін біз жариялаймыз. Бір адамға дейін жарияланатын осы маусымда шығады. Содан кейін ары қарай ол осы көші-қон туралы, білім деңгейлер туралы, содан кейін отбасындағы құрам туралы биыл осы 5 серия шығатын болады.
Құрметті қонақтар, осымен ұлттық санақ 67%-дан 63%-ға дейін атты тақырыпта өткен дөңгелек үстелімізді аяқтаймыз. Бүгінгі бас қосуымызға Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Тәтімов, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпараты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысты. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық. We'll be right back.